På Café Retro kan man så meget mere end kun at drikke kaffe. Der er levende musik, og så er der en eventgruppe, der finder på alt det andet. Og så er Café Retro en café, hvis overskud går til arbejde i tredje verdens land. Jon Bjarnhof fortæller til Bodil Grue om, hvordan det er at arbejde i en organisation, hvor medarbejderne er helt frivillige.
Vi sidder i et gammelt pakhus i det indre København.
Det gør vi.
Det er oppe ved siden af lageret. Vi har fundet et sted at sidde med små vinduer ude. Det er sådan et rigtig gammelt hus i det gamle København.
Ja, det er det. Bygningen her brændte. Jeg tror desværre, den brændte ned med den første store brand i København, men overlevede faktisk den anden store brand i København. Så det er et meget, meget gammelt hus, der har været brugt til alle mulige spændende ting gennem tiden. Og så her, hvad bliver det? I de sidste lidt mere end 8 år har det været café.
Hvor... Er det Café Retro, der har haft den så længe?
Ja, det er det. Det er stedet her har heddet Café Retro, og så har der været den forening, som har stået bag, har så skiftet navn nogle gange på grund af den måde, foreningen har udviklet sig på.
Og hvad er Café Retro for et sted?
Café Retro er en café, som først og fremmest er i så høj mulig grad drevet af frivillige, og derefter så, når man får mulighed for at få så meget helt gratis, eller i hvert fald meget billig arbejdskraft, så har vi rigtig god mulighed for at skabe profit. Og den profit bliver så ikke givet til private investorer, men til foreningen Retro, som helt primært kanaliserer de penge videre ind til 3 hjælpeprojekter, som bliver kørt i Sierra Leone. Det er det, der bliver kaldt non-profit. Jeg er bare ikke så glad for non-profit-ordet, fordi vi skaber faktisk profit. Den går jo bare ikke til private investorer. Så der er ikke nogen, der bliver rige på Café Retro, eller at det arbejde, som de frivillige lægger.
Og hvad med dig selv? Får du penge for at være her?
Jeg er ansat som bestyrer af bestyrelsen i Foreningen Retro, og det betyder, at jeg får løn for 15 timer om ugen. Og det er ikke nogen fyrslig løn, men det er rigtig hyggeligt, og man lærer rigtig meget, og det er en super fed ting at være en del af. Det sker typisk, at jeg kommer til at arbejde lidt mere end 15 timer. Så nogle gange så vil jeg betegne mig selv som semifrivillig. Men jeg får dog noget løn for den tid, jeg lægger her. Fordi bestyrelsen vurderede, at der var nogle opgaver, som krævede mere konsistent stabilitet, end man kunne forvente af de frivillige, der nu lige tilfældigvis var en del af det på et givet tidspunkt.
Hvad er så dit arbejde?
Mit arbejde er meget alsidigt. Det er også en af de ting, der gør det rigtig sjovt. Altså. Men jeg skal sørge for, jeg skal fungere som projektleder for hele det projekt, som caféen er. Det indeholder rigtig mange ting. Det betyder blandt andet, jeg skal sørge for, at der er nogle frivillige i første omgang. Jeg skal sørge for, at de ved, hvad de skal gøre. Og jeg skal sørge for, at de er gode til det. Og at de er glade for det. Og så skal jeg fungere som en slags... Jeg vil ikke sige... I princippet ikke informationscentral, selvom jeg ender med at vide en masse, når der folk kommer og spørger. Men måske mere som en slags viderestillingscentral, hvor folk kommer og stiller spørgsmål til mig, så siger jeg, nej, det lyder spændende, måske skulle du snakke med hende der om det, eller prøv at snakke med dem der om det, det her, de vil de også gerne. Og det fungerer selvfølgelig dels internt i caféen, internt i hele foreningen, men også som den person, der modtager meddelelser eller henvendelser udefra. Der er også mange af dem, som jeg sidder og dirigerer videre til de rigtige steder, og til de rigtige folk.
Du skal også købe ind og sådan noget?
Nogle ting køber jeg ind. Lige da du kom ind, der så du, jeg sad og snakkede med Jakob, som det er primært ham, der står for indkøbene faktisk. Så han er lige startet i hans job her, så jeg er meget spændt på at arbejde sammen med ham. Og så sad vi og snakkede om, hvordan vi gør det, og hvordan vi tjekker op på, at vi ikke laver dobbeltarbejde og gør det nemmest muligt for alle.
Hvordan får du fat i de frivillige?
Her på caféen er vi enormt privilegerede, at der er så mange folk, der gerne vil være med hele tiden. Så der er rigtig mange folk, der skriver og siger, hey, det virker som om, I har et rigtig hyggeligt sted. Må jeg ikke være med? Så det er faktisk meget, meget lidt, at vi går ud selv aktivt og opsøger folk. Og på den måde er vi jo enormt heldige, altså. Ja, det er rigtig dejligt, altså. Og det kommer, tror jeg selvfølgelig, at der er en rigtig hyggelig stemning her. Og at vi prøver at gøre sådan så, at der er, man kan opfylde de forskellige motivationer, der er for at være frivillig. Fordi der er selvfølgelig nogle ting, der går igen, men der er også, det er ikke alle folk, der bliver motiveret i samme grad af de samme ting.
Hvad kunne det være, de er motiveret af?
Der er, nogle folk vil måske gerne have noget på CV'et. Nogle folk vil gerne lære andre folk at kende. Nogle folk vil gerne måske udvikle sig personligt. Nogle folk kan godt lide ideen om, at man hjælper folk, som er tilfældigvis dårligere stillet end en selv som frivillig, eller de gæster, som kommer og lægger penge i caféen. Det vil jeg nok sige, sådan var ærketyperne af motivationer, hvor at jeg tror, at de fleste folk kan genkende grader af de der forskellige ting i sig selv, men de fleste folk har selvfølgelig lidt af det hele. Jo, og der findes også, jeg ved ikke, om man kan kalde dem sådan arbejdsheste, folk, der bare gerne vil knokle med et eller andet, de synes er fedt, altså, som gerne vil se nogle resultater.
Er der så forskel på, hvordan de er som arbejdskraft? Hvilke motivationer de har?
Altså det er klart, at vi har mange forskellige frivillige, der går op i forskellige ting og gør tingene forskelligt. Jeg er ikke sikker på, at det altid følger præcis af, hvad der motiverer dem. Det er jeg ikke sikker på, at der er nogen sådan præcis sammenhæng der. Men jo, altså tingene bliver gjort forskellige, og en del af mit job er det også at sørge for, at tingene bliver gjort ordentligt, ligegyldigt hvem det er, der gør det. Og det er en udfordring nogle gange. Nogle gange er det rigtig nemt, nogle gange er det rigtig svært.
Hvad kunne det svære være?
At for eksempel så i den udstrækning, det her sted skal være drevet af frivillige, så er det rigtig smart, at de snakker sammen om, hvordan de gerne vil have tingene, i stedet for, at de kommer hele tiden og snakker med mig og siger, hvorfor kan vi ikke, og vi kunne godt tænke os, og vil du ikke, jamen, det ville da bare være fedt, jamen, så gør det. Nej, men det er også bare, fordi jeg har også lidt travlt, for eksempel. Sådan kan det gå, for eksempel. Eller, jeg plejer også at sige, at der er nogle opgaver, som er rigtig dejlige at lave, mens man gør dem, og så er der nogle opgaver, der er rigtig dejlige, når de er gjort. En del af det at være bartender, for eksempel, er, at nogle gange, så skal man også gøre toilettet rent. Og jeg synes, vi har en okay rengøringsstandard, og det man kan altid gøre mere rent, og det ville være dejligt, hvis der var renere, selvfølgelig. Men det er noget, som for eksempel noget, som man kontinuerligt skal tjekke op på og sige, husk det nu, og gør det nu, og hvordan kan vi gøre det lettere, og skal vi hellere stille tingene der, eller skal vi gøre det på et andet tidspunkt med nogle andre folk, eller. Og det må man sådan hele tiden rette til, efter hvad for nogle folk der er. Men for eksempel sådan noget som rengøring, det er nemt at glemme, men det er også enormt vigtigt, fordi hvis ikke vi gør ordentligt rent, jamen så kommer, hvad nu det hedder,
sundhedsmyndighederne.
Og lige nu har vi en elite-smiley, så det er jo dejligt, at vi gør ordentligt rent, men det er ikke noget, man kommer sovende til. Det skal man arbejde for, og det er vigtigt.
Men hvordan gør man så det? Altså forpligter man alle og siger, at det går på omgang, eller er der nogen, der har det som opgave, eller skal du svinge pisken, eller hvordan får I det ordnet?
Der er flere momenter, flere knapper at trykke på, om så må sige, flere værktøjer. Og et af de første og vigtigste, som gælder alle frivillige og alle opgaver, det er, at det er ikke sådan så, at folk træder ind ad døren og siger, må jeg være med? Fint, så gå hen og hjælp ham der. Det vil jeg synes var en rigtig dårlig måde at være frivillig på. Før folk kan få lov at være frivillige, så tager jeg eller min medbestyrer en snak med dem, hvor vi siger, hvor vi kortridser historien op, og hvor vi siger, det her arbejde indebærer sådan og sådan, og vi forventer, at du bruger så meget tid på det på den måde, og der er nogle ting, der er sjove, og nogle ting er meget sjovere, at vi har de her tilbud, og sådan så at folk ved, hvad de går ind til. Og så når de har fået præsenteret alt det der, så spørger vi dem, hvor kommer du fra, og hvad laver du? Og så siger man, okay, men jeg tror godt, du kunne passe til retro. Fint. Hvis du gerne vil være med, så siger du ja til alt det her. Så vi prøver at sætte nogle klare forventninger fra starten. Det tror jeg er en vigtig ting at lægge ud med i hvert fald. Derefter så har vi en af de ting, som jeg bilder mig ind. Vi prøver at være gode til på det her sted i forhold til mange andre steder. Netop når der er mange folk, der arbejder her en lille smule, i stedet for få folk, der arbejder meget. At vi prøver at lave procedurer med alting. Så hvis man ikke lige har styr på, hvordan man lukker kassen, eller hvornår var det lige, hvad skulle gøres rent, så er der en liste og en procedure, hvor man skal tjekke af. Og man kan finde nogle ting på nettet om, vi har noget intranet, hvor man kan finde noget information om, nå, det er sådan, man vasker tøj, og så skal den stå der, og der skal så meget sæbe i. Så vi prøver at have en masse procedurer. En af de ting, som jeg også rigtig godt kan lide retro, det er, at der bliver gjort noget ud af, at man kan lære nogle ting. Så der er nogle frivillige, hvis opgave det er at være ledere for de andre frivillige, som typisk er mere erfarne frivillige, som ved lidt mere om, hvordan tingene foregår, som synes, det er rigtig sjovt at formidle det videre og sørge for, at de frivillige generelt har det dejligt. Så
du lægger vægt på, at de skal have det godt her.
Det er rigtig vigtigt. Nu sagde du før, om jeg skulle svinge pisken. Det skal man også nogle gange. Så skal man sige, det skal fandme være i orden. Det kan jeg mærke fra mig selv, at det er noget, jeg skal arbejde med. Det er ikke det, jeg er bedst til. Hvis folk skal være her, så skal det være hyggeligt. Og så skal det være noget, man har lyst til. Og det kræver typisk, at det er hyggeligt.
Hvad gør man for, at det skal blive hyggeligt?
Man sørger for at give de frivillige gratis te og kaffe, når ikke de er på vagt, så de kan komme herned og snakke med de andre. Man sørger for, at de kan spille gratis bordfodbold. Man sørger for at invitere dem på en hyttetur 2 gange om året. Man giver dem, som agerer som ledere, bliver inviteret til ledertræning, så de kan udvikle deres evner som ledere og udvikle sig på den måde. Jeg sørger for, at der er en god stemning, hvor folk føler, at det her sted bliver deres eget. Og man spørger, hvordan det går. Hjælper, når der er brug for det. Eller sørger for, at de har gode betingelser for at blive hjulpet, eller gode betingelser for at hjælpe hinanden. Sørger for, at folk møder hinanden. Man skal sige, en anden måde at sige det på nok, at man skal prøve at udfylde folks motivation. Men typisk så er det sådan med motivation, i hvert fald tror jeg, at det ikke er sådan en endelig checkliste, ligesom at hvis man skal flytte, hvis vi har fået leveret øl, så skal man flytte så mange kilo fra lige når de bliver leveret inden for døren, og så hen til der, hvor de skal stå på den rigtige måde. Det er ligesom, okay, så har man flyttet 10 kasser øl, check, så er vi færdige med det. Sådan er det ikke med motivation. Motivation er ikke noget, man bliver færdig med. Det er noget, man kan lave gode rammer for. Og så kan man håbe på, at det sker. Og det bilder jeg mig ind, at det går okay. Siden at der er folk, der bliver hængende, og der er stadig masser af folk, der gerne vil være med i hvert fald.
Hvor mange frivillige har I?
Altså her på caféen er der vel 60-70 stykker tilknyttet. Lidt afhængig af, hvordan man tæller. Og så er der nogen, der lige tager en pause, og nogen, der kommer tilbage. Og nogen, som har en periode, og de har rigtig meget nogen, så er de her måske ikke. Men jeg vil måske, ja, en 70 stykker, tror jeg, er et godt bud. Og så, hvis man tæller hele foreningen, altså hele foreningen retro, så tror jeg vel, vi er oppe på en, måske knap 200 stykker eller sådan noget.
Og det er så forskelligt, hvor meget arbejde de ligger her?
Vi har nogle minimumskrav for, hvis du gerne vil være frivillig, så forventer vi, at du lægger så mange timer på de her de tidspunkter.
Hvor meget er det cirka?
Jeg tror, vi siger standard for alle frivillige, at det måske er sådan 4-5 timer om ugen. 4 timer. Mens for eksempel som bartender, så siger vi Du har 3 vagter om måneden, og de varer så de er så lidt længere end det, ikke? Lidt afhængig af, hvilken dag det er. Sådan noget. Og så vil der også være andre små ting ud over det. For eksempel, der kunne være et møde med nogle af de andre bartender, hvor man snakker om, hvordan man gerne vil gøre tingene og sådan noget. Og det er selvfølgelig også vigtigt at være med til, ikke?
Men det er jo mange mennesker, de står ikke i baren alle sammen.
Nej, det gør de ikke.
Hvad laver de så?
Vi har en rigtig sej gruppe af folk, som sørger for, at vi har at der bliver booket nogle bands hver fredag og lørdag, og som kommer herned og sørger for, at de bands, der kommer her, har en god oplevelse og ved, hvordan tingene foregår, og lige sørger for at sætte lidt lydudstyr op og sørger for at give dem en kop kaffe eller en øl, eller tager imod deres kvitteringer, hvis de har haft nogle transportudgifter, så kan vi give lidt støtte til transport. Sådan, så det i hvert fald helst ikke skulle være en udgift at spille på Café Retro. Så vi har musik hver fredag og lørdag. Så har vi en gruppe af folk, som sørger for, at vi har noget kunst hængende på væggene. Så at der... så har vi... Der er lige kommet en... Jeg har faktisk lige snakket med en pige fra Ungarn, som har studeret arkitektur, som gerne vil prøve at se, om ikke hun kunne indrette caféen bedre, og prøve at arbejde med, at lyset skulle være bedre herinde. Det er meget spændt på, hvad vi får ud af. Så der er rigtig mange forskellige måder at være frivillig på.
Hvordan er caféen indrettet nu?
Den er indrettet meget blødt, men der er nogle gode sofaer, og der er nogle hjørner, hvor man kan sidde og gemme sig rundt omkring, tror jeg. Der er ikke sådan store åbne rum, men der er hyggelige små hjørner. En gang imellem, så er der også, nogle frivillige, der siger, kunne det ikke være virkelig fedt, hvis vi får fat i den der sofa, eller hvis lige vi flytter om? Jo, det kan vi da godt snakke om, så. Bliver det også de frivillige sted på den måde.
Men møblerne, det er sådan nogle lidt gammeldags plys stole og sofaer, man synker lidt ned i nogle steder i hvert fald.
Ja, det må man sige. Det må man sige. Det tror jeg også kommer med, at det hedder retro, så skal det også være gammelt på den måde. Selvfølgelig helst ikke for gammelt, men jo, vores møblement og tapet er ikke helt nyt og skinnende og sterilt.
Det skal være gammelt på den moderne måde.
Ja, jeg ved ikke rigtig, hvad det betyder. Det er noget mærkeligt noget at sige, måske. Der er måske, nogen, der vil kalde det hipster og sådan noget. Det ved jeg ikke, om vi har mange hipsters. Det tror jeg ikke. Måske.
Der er sådan en lidt berlinsk stemning, måske, synes jeg.
Berlinsk stemning? Den har jeg ikke hørt før. Det kan godt være. Jeg har ikke, så meget i Berlin har jeg desværre ikke været. Ej, nu glemte jeg lige, vi har også et rigtig sejt eventteam, der laver nogle sjove events. De laver, der har været danseforestillinger og dating events og nogle foredrag, alt muligt. De er også rigtig seje.
I har sådan en særlig eventgruppe?
Ja, det har vi. Og de mødes en gang imellem og planlægger deres ting. Og jeg er altid spændt på at høre, hvad de finder ud af. For eksempel så er der, vi har rigtig mange ikke-danske frivillige, som måske gerne vil øve sig på at lære dansk. Så der er nogle folk, der mødes om onsdagen og øver sig på at snakke dansk. Vi har haft spansk undervisning. Vi har haft nogle folk, der mødes og diskuterer filosofi. Vi har haft folk, som kom og klippe klistret en gang om måneden og lavede sjove collager. Så typisk så fandt de på sådan et overordnet tema. Og så blev der reserveret et bord eller to til dem, og så blev der lagt aviser, farvet papir og lim, og hvad man ellers kunne tænke sig af dejlige ting at sige, så kom der nogle sjove ting ud af det. Så har vi prøvet at deltage i nogle af de arrangementer, der kommer udefra, hvor folk spørger for eksempel, om ikke man skulle lave en dag, hvor alle skrev breve for eksempel. Så er der blevet arrangeret en dag, hvor der bliver lagt op til, at man kan komme herind og så skrive et brev til en, man tænker på. Et godt gammeldags håndskrevet brev. Jeg tror, den eventgruppe der, tror jeg ikke, de har en speciel fast formel. Det er ligesom alt det, der ikke er fast musik eller sådan noget, tror jeg.
Hvad er det for folk, der kommer som frivillige? Er det studerende? Eller?
Ja, vi har rigtig mange studerende, og vi har mange, jeg tror i forhold til mange andre steder, så tror jeg, at ja, vi har mange studerende, og jeg tror også, der er mange, lige for tiden, så er der måske lidt mere end ellers, så er der mange ikke-danskere, som bruger det til at møde folk, få et netværk, og det er altså, det er fra alle mulige steder. Vi har ikke så mange ikke-europæere, men ellers sådan rimelig meget hele Europa.
Hvor har de hørt om jer fra?
Ja, det har jeg faktisk ikke noget entydigt godt svar på. Jeg bilder mig ind, at det er meget mund til mund. Om det så foregår, at folk faktisk mødes, eller om det foregår Facebook, eller hvad det sker. Men ja, det tror jeg. Jeg tror, jeg har hørt flere folk, der ikke danskere, som har hørt om, hvad hygge er for noget. Og siger, kan vi retro, der kan man opleve det der, for eksempel.
Der er også en anden Café Retro et andet sted i København.
Den hedder Retro Nørrebro. Og der, hvor det går galt, det er, at foreningen, som ligesom er over begge caféer, den hedder Forening Retro. Så det sker, at folk siger retro, og så er der ikke nogen, der ved, hvad man snakker om. Om det er den ene café, den anden café eller foreningen. Så vi har altså Café Retro, Retro Nørrebro og Forening Retro. Retro Nørrebro blev startet for, hvad er vi oppe på, noget med cirka 2 år siden, hvor der var nogle folk, som på det tidspunkt var frivillige her på caféen, på Café Retro, og så tænkte de, det der med at starte en café, det der var helt fantastisk, vi gør det igen. Og det gjorde de, og så brugte de lang tid på at finde et lokale og sætte det i stand, og de fik fat i nogle rigtig søde folk, der har skruet hænderne ordentligt på, som hjalp med at sætte den tidligere butik i Jægersborggade, sætte den ordentligt i stand og indrette den, så den passede til de gerne ville. Og så er der blevet startet en café, som kører helt fantastisk, altså virkelig godt. De har fint med folk, der gerne vil være med, og de har en rigtig fin omsætning. Man siger jo normalt, at der kan gå 3 år, før at man har en omsætning, eller ligesom man går i plus, tror jeg, man vil sige, når man starter restaurationer typisk. Ikke? Men jeg tror, de gjorde det faktisk allerede efter 1 år, fordi de havde planlagt det godt, tænkt sig godt om, havde god inspiration herfra, og altså, fuldstændig overskuelige mængder af god energi i alle de folk, der gerne vil være med. Så de har selvfølgelig også haft nogle bump på vejen, og det er ikke... Ja, det kræver meget arbejde, og det er svært. Men de har et rigtig dejligt sted, altså, som er... hvad skal man sige, i forhold til organisering og koncept og idé, ligner det her sted rigtig meget, men det er for eksempel indrettet lidt anderledes. Fordi de ligger et andet sted og har et lidt andet lokale. Så det er lidt det samme, men ikke helt.
Men alt det, der foregår af forskellige sjove ting i caféen, altså kan man, hvis man nu vil holde sin fødselsdag, eller man vil... lave en strikkeklub, eller hvad ved jeg?
Vi har faktisk allerede en strikkeklub hver tirsdag, så den kan man bare komme og være med til fra tirsdag kl. 5.
Men hvad så henvender man sig bare og spørger, om I synes, det er en god idé?
Ja, typisk. Og så typisk så er der 2 svar, som er, det lyder spændende, gør det, hvis ellers det er en god idé, selvfølgelig. Det er ikke. Typisk kommer folk med gode idéer. Jeg har prøvet at sige nej, men det er ikke så tit. Eller også så bliver det... Det lyder rigtig spændende. Der er nogle af de der folk, der har gang i noget af det samme. Prøv at snakke med dem. Så det tror jeg også er en... I forhold til at holde folk og gøre stedet til deres, så kræver det også, at folk kan udfolde sig på den måde og bruge stedet på den måde, de vil.
Skal det være sådan nogle åbne ting, eller må man komme i en eller anden lukket fødselsdag eller lukket arrangement?
Vi har det, der hedder stillerummet, som man kan få lov at låne gratis. For så vidt man kan være der. Hvis man vil holde mere private arrangementer, og det skal man selvfølgelig være meget velkommen til. Typisk så er der nogle folk, som gerne vil leje hele caféen, for eksempel, og det plejer jeg typisk at sige nej til, fordi jeg synes, det er meget vigtigt, at stedet er åbent for de sædvanlige gæster og for de frivillige, der kommer ind og gerne vil bruge det. Så det plejer jeg ikke at gøre. Vi har godt nok lukket hver mandag. Der kan man måske gøre nogle ting. DR har været at filme, for eksempel, og sådan noget.
Hvor mange penge kan I så skrabe sammen her på caféen i overskud?
Jeg mener sidste år. Jeg mener, at det var sådan noget med, at foreningen gav 400.000 væk eller sådan noget sidste år til de forskellige hjælpeprojekter i Sierra Leone der.
Ved du så, hvad det er for projekter, som pengene går til?
Ja, der er helt primært er der tre projekter, og så er der en gammel aftale med et børnehjem for piger i Nordindien, der hedder Kawara. Den aftale stopper godt nok her med udgangen af 2013, og så må se, om den bliver fornyet. De tre projekter, vi ellers er støttet, de to af dem er startet af frivillige fra Retro, og så er der et tredje projekt, som ligesom kom i kontakt med Retro gennem de andre projekter, og så tænkte de, det er rigtig fedt, må vi ikke være med i Retro, og så arbejde videre på den måde. Så der er det projekt, som hedder Kono, som arbejder i Kono i Sierra Leone, i Vestafrika, hvis ikke lige man har styr på det, som arbejder med at give nogle kvinder, hvad skal man sige, bedre muligheder, end de ellers lige har stillet med. Så det, de har gjort, det er, at dels har de lavet nogle kurser i noget empowering, og dels har de prøvet at starte en lille socialøkonomisk virksomhed, hvor at de lærer de her kvinder at sy, og så er der nogle danskere, der designer nogle ting, og så har de sat en produktion op, så syr de nogle forskellige tøj og tasker. Og de ting bliver så shippet her til Danmark, hvor de bliver solgt på de to caféer og på nettet. Og det gør så, at de her kvinder kan få ordentlige arbejdsforhold, de kan få en ordentlig løn, og de kan blive mere selvstændige og uafhængige. De behøves for eksempel ikke at være afhængige af en mand. For nogen kan det være et alternativ til prostitution. Jeg er ikke selv særlig god til at sy, men alt andet lige billeder mig ind, at det for det meste er meget sjovere at være prostitueret. Det er det ene projekt. Så er der et andet projekt, som hedder React, som startede ude i junglen i Masanga, også i Sierra Leone, hvor de ville lave ligesom sådan basal uddannelse, basal hygiejne og måske noget basal matematik, engelsk, landbrugsevner, tror jeg også, de lavede, hvor de byggede blandt andet sådan en lille bibliotek og samlede en masse bøger og nogle undervisningsmaterialer. Det, der så skete med dem, det var, at det uddannelsesprogram, som de kørte igennem, der var faktisk alle dem, der kunne og ville, var faktisk kørt igennem. Så de stoppede i Masanga, og så de flyttet til et andet område, som hedder Mburka, som er et lidt større område med flere folk, hvor de faktisk vil gøre det samme igen. Fordi de lykkedes rigtig godt med det der i Masanga. Det tredje projekt, der er, det er så det, der hedder Dreamtown, som også er i Sierra Leone, i hovedstaden i Freetown, hvor de også prøver at tilbyde nogle kurser til, jeg tror, til arbejdsløse eller til de folk, som er faldet ved siden af det formelle uddannelsessystem, hvor de arbejder med, at de her folk skal kunne dels udtrykke sig, så de arbejder med at lære folk at lave film og redigere film, og dels arbejder de med at opkvalificere folks evner til at arbejde med computer. For det er åbenbart noget, der er efterspørgsel på, og noget, som kunne drive udviklingen for de her folk og for landet frem. Så de tilbyder dels, jeg tror, gratis computerkurser, og så nogle udvidede computerkurser, som koster lidt penge. Og jeg tror også, de har åbnet en computercafé, selvom jeg tror ikke, nettet er ikke altid vildt stabilt. Og så arbejder de selvfølgelig med de her folk, så de kan udtrykke sig og måske få et job gennem den vej.
Der skal der noget organisationstalent for at få sådan nogle projekter der til at fungere. Men det er altså, I er ikke i samarbejde med nogen sådan fast hjælpeorganisationer? Eller?
React og Kono blev startet af frivillige fra Retro, fra Café Retro. Jeg tror faktisk, det var før, at Retro Nørrebro blev startet. Ja, der tror jeg faktisk, det gik de i gang med selv at undersøge. Så har de fundet nogle lokale organisationer og partnerarbejde sammen med i Sierra Leone. Ja, der er også nogle af projekterne, som det er de to ud af de tre. Og det kan jeg faktisk ikke huske præcis, hvilke af dem, der er der ikke har. Jeg mener, Dreamtown bliver ikke støttet af Danida, fordi Danida synes også, at de her folk var rigtig seje. Så de har også fået virkelig god støtte fra Danida. Hvilket jeg også synes, at blive godkendt af Danida, synes jeg også er virkelig stort og rigtig sejt. Altså, og virkelig også gør, at de kan rykke når Danida vurderer, at pengene er givet godt ud på den måde. Der bliver ikke kun givet penge fra Retro, men helt klart, der bliver givet masser af idé og kultur og energi videre fra Retro, ud over økonomiske midler. En af de formuleringer, jeg godt kan lide fra det her sted, det er, at vi i tillæg til den der non-profit-tanke, eller i hvert fald, at der ikke er nogen private investorer, så kan jeg rigtig godt lide ved det her sted, at vi producerer flere forskellige slags værdi, eller værdier, om at så må sige. Hvor at den økonomiske værdi helt klart er en og meget vigtig værdi, men bestemt ikke den eneste. I de værdier, foreningen har, der står profit faktisk ikke nævnt. Eller ikke der. Men der står det et non-profit sted selvfølgelig. Men at folk netop, at vi producerer værdier som kreativitet og som sammenhold, og som at folk bliver på forskellige måder opfordret til at tænke over, hvad de laver her, hvorfor er vi her, hvordan skal man være frivillig, og hvordan, ja, nogle eksistentielle spørgsmål, kan jeg næsten kalde det. Og det synes jeg er en af de ting, der tiltaler mig enormt meget, det er, at vi også producerer økonomisk værdi, men ikke kun. Hvis vi udelukkende var en kommerciel virksomhed, så skulle vi organisere det her sted meget anderledes. Og det der så er, måden man kan sige, det afspejler sig organisatorisk, det er, at man kan sige, vi befinder os i sådan et mærkeligt mellemrum mellem at være en erhvervsdrivende virksomhed og være en godgørende forening. Og det er lidt det, der ligger i spændingsfeltet med at være en socialøkonomisk virksomhed. Det er formelt set, at vi faktisk organiseret som en forening med medlemmer, der betaler kontingent, som så tilfældigvis driver nogle virksomheder og tjener nogle penge. Og det er sådan et, nogle gange kan det skabe nogle, når man skal søge tilladelser eller fonde, eller så kan man lægge sådan lidt mellem to steder, hvor man enten passer i begge steder eller ingen af stederne. Det er sådan en organisatorisk lidt sjov ting, hvor jeg også tror, at Retro var noget af det første af den slags, der er sket i Danmark. Så der er også folk, der kommer og spørger, hvordan gør I, og hvordan går det med? Og for eksempel her, når Café Nutid, hvis du kender den, jeg tror, det er det danske Røde Kors, der har startet en café op, som ligner det her koncept lidt. Så har de været nede og spørger, hvordan gør I, og hvordan går det? Og Rie Skovhøj, som har været med til at starte Retro, har også været konsulent for dem og hjælpe med at starte dem op. Og så jeg tror også, at Retro kommer ud på den måde med andre folk, der ser det som succesfuldt og spørger om, hvordan vi gør.
Har I sådan en, hvad skal man kalde det, ideologisk overbygning? Noget af det her kunne jo godt ligne noget, der kunne foregå i 70'erne, men dengang der var der i hvert fald så noget ideologi svævende over vandene. Har I også det her?
Det ord, der bliver brugt til at beskrive de der ting, vil ikke være ideologi. Det ville man sikkert sagtens kunne bruge. Altså. Der er i hvert fald en mængde af idéer om, hvordan man gerne vil have folk er. Og det former jo også folk at være en del af sådan et her sted. Det er ikke noget, der går fuldstændig ubevidst hen over hovedet på de folk, der sidder og prøver at forme, hvordan stedet og foreningen skal være. Der er for eksempel blevet udfærdiget to sæt af værdier, hvor der er et sæt, som bare hedder værdierne, som er ment som sådan et, nogle ord, der skal beskrive, hvordan vi gerne vil ses udadtil. Og så er der et andet sæt af værdier, som hedder praksisværdier, som gerne skulle beskrive den interne kultur, som vi håber på at have. Og det, der jo altid er lidt svært, når man har sådan nogle værdier der, det er, at de er jo aldrig konkrete. De er jo nødvendigvis abstrakte, fordi de skal være en opsummering af alle de konkrete ting, som man gerne vil have. Men man kan aldrig lave en komplet endelig liste med alle de ting, man gerne vil have. Så har man prøvet at lave nogle abstrakte formuleringer, som er, for eksempel, vi vil gerne fremme kreativitet. Hvem ved, hvad kreativitet er? Det er svært. men så man kan sige, de skal selvfølgelig, dels skulle de gerne være beskrivende for, hvordan er vi faktisk? Men på den anden side, så skal de jo også kunne virke handlingsvejledende og evaluerende, både bagud, men også fremad i tid. Gjorde vi faktisk det, vi gerne ville? Og når man så kan se, om det var det her, vi gerne ville, jamen, så kan vi også se fremad og tænke, så er det jo nok det rigtige at gøre sådan og sådan, i stedet for at gøre sådan og sådan. Så der er en ideologisk overbygning. Når du selv nævner 70'erne, så er der måske mange, der tænker på, at så skulle det være rødt og revolution og sådan noget. Og en af de ting, der som måske giver sig udslag her i caféen, det er, at vi prøver at holde det frit for sådan stærke religiøse eller politiske budskaber. Jeg ved ikke om det var Radikale Venstre eller et eller andet, der gerne ville lave et eller andet arrangement her, så det kan vi ikke. Det er ikke stedet til det. Når vi har sådan et sted her, og vi er så heldige og privilegerede at kunne bruge det på den måde, vi kan, så giver det selvfølgelig, om man kalder det, om det giver en magt, eller det giver nogle muligheder, eller et potentiale, som man kan udfylde på forskellig vis. Og det er så en af de måder, vi har prøvet ikke at udfylde det på, ved at sige, jamen, vi holder røde brandtaler hver lørdag eftermiddag. Det gør vi ikke. Det er den tolkning, at der skal være plads til alle, som der er blevet lavet her. Og der er nogen, der mener, at den tolkning er plads til alle. Jeg er sikker på, at hvis man spurgte folk i ungdomshuset måske, så ville de have en meget anden tolkning af plads til alle. Eller hvis man spurgte folk fra Dansk Folkeparti, så ville plads til alle måske tage sig meget anderledes ud. Så jeg ved ikke, om jeg ville kalde det ideologi. Jeg tror, at det ord, der bliver brugt internt her, hedder værdier.
Men kan du sætte nogle ord på de værdier? Det har I gjort, så sat nogle bestemte ord på det og sagt, det er de og de, mm-hmm, og de værdier.
Skal jeg lige finde dem?
Ja.
Så går jeg på nettet og går ind på Café Retros hjemmeside. Og der kan man faktisk inde på hjemmesiden, der er der dem, som om man så må sige, bare hedder værdierne. Der er tre, som hedder frem næstekærlighed, frem kunst og kreativitet og frem refleksioner og debatter om eksistentielle spørgsmål. Der kan man sige, at det vil jeg kalde ret abstrakte begreber. Det kan være mange ting, og det kan være, og de kan blive udfyldt på meget forskellig vis. Men altså, vi giver overskud væk. Det kunne være en måde at være næstekærlig på, og vi prøver at lave musik og events og hænge fotografier og malede billeder eller collager på væggene. Og vi prøver da også at spørge folk om, hvorfor de er her, og bede folk om at snakke sammen om, hvorfor de er her. Eller vi har et fast punkt på, når vi har cafésamlingerne og alle folk samlet, så har vi et fast punkt, som hedder Food for Thought, for eksempel. Hvor man lige plejer at bruge måske 10 minutter et kvarter på at snakke sammen om et spørgsmål, som ikke har direkte praktisk relevans, men som måske er godt lige at overveje. Måske, hvad er det at være frivillig, eller hvad betyder det at være næstekærlig, eller burde retro forholde sig mere politisk, eller er det et politisk sted, eller hvad er det der politik i det hele taget også for noget? Eller? Det kan være store eller mindre spørgsmål, som måske umiddelbart ikke har en direkte praktisk relevans. Et praktisk spørgsmål vil være, skal vi stille ølene der eller der, eller skal vi købe den billige eller den dyre chokolade måske, eller et eller andet. Ikke? Det vil være sådan have meget praktisk karakter, men der er selvfølgelig også nogle ting, som nogle spørgsmål, som har mindre praktisk karakter. Så er der det næste sæt af værdier, som er praksisværdierne, som gerne skulle omhandle den interne kultur, der er. Og det er cirka, vil jeg sige i hvert fald, cirka den samme idé, men i lidt flere ord og lidt mindre abstrakt. Stadig lidt abstrakt. Og der er den første, hedder fællesskab, der er ægte. Udvikling, der skaber. Kreativitet, der udfordrer. Ansvarlighed, der forandrer. Åbenhed, der møder. Og dialog, der vedrører. Der er nogle underpunkter til dem. Jeg gider ikke læse det helt op. Det kan man selv gøre.
Men er det noget, som I har diskuteret jer frem til i en gruppe, eller alle frivillige, eller hvem har fundet på, at værdierne skulle formuleres lige til det her?
Værdierne er helt primært formuleret af dem, som var med til at starte foreningen. Så værdierne er typisk ældre end de frivillige, der er der lige nu. Det gode og det dårlige ved formuleringer af den her art, det er jo, at hvis vi tager det gode først, så er det, at det er jo rigtig dejlige ord. Det er bare, hvor man tænker, ja, men det ville da bare være rigtig dejligt. Det, der så er måske det mindre gode ved dem, det er, at de netop er meget abstrakte. Og det, der så vil gøre dem mindre abstrakte, som en forsøg på en opsummering af en eller anden uendelig række af konkrete situationer, det er jo, at det, der ville gøre det abstrakte mere konkret, det er dets historie. Den måde, det bliver brugt på og udfærdiget på. Åh, så var der også engang en, der sagde, og så gjorde vi også, jamen det passede meget godt med. Jeg tror, den kollektive mængde af den slags historier, er det, der gør sådan nogle her ord mere konkrete og ikke abstrakte. Og det er selvfølgelig et problem, hvis de historier, den kultur, ikke konstant bliver fornyet og bliver genfortalt og genfortolket og sådan noget. Og det, man kan selvfølgelig også sige, at det er derfor, at det er enormt vigtigt, at de frivillige snakker sammen, og hele foreningen bliver inviteret på hyttetur 2 gange om året, hvor man måske lige møder de andre og siger, hey, hvordan går det? Hvad er de andre for nogle mennesker, der er i foreningen, og hvordan gør de? Og hvad er der nye tiltag og sådan noget? Så det er selvfølgelig en udfordring at gøre dem konkrete og, om så må sige, historiske, at de ikke bliver helt sådan uden for historie og virkelighed.
Men er det sådan formaliseret som møder med dagsorden eller med evalueringer, eller er det sådan fri snak på hyttetur?
Der er begge det. Der er helt klart noget af det, som er mere formaliseret. Nu snakker vi om, og så er der en, der kommer med et oplæg, som man så kan bede om at blive forholdt sig til. Hytteturen er ikke en demokratisk forsamling, der tager beslutninger. Men det er et rigtig, rigtig godt sted at lytte for dem, der tager beslutninger.
Hvem tager beslutningerne?
Ja, det kommer meget ind på, hvad det er for nogen. Men der er flere forskellige lag af beslutningsdygtige folk. Der er, man kan sige, hvis vi starter fra bunden og op, så er der den enkelte teamleder, som, eller hvis vi tager udgangspunkt i caféerne selvfølgelig, så der er den enkelte teamleder, som med sit team kan beslutte, om man skal lave det ene eller det andet event, og der er blevet lavet et budget til det, og så kan de bruge nogle af de penge selvfølgelig. Så er der caféledelsen, som består af teamlederne og bestyrerne, som kan beslutte, hvad der skal ske ordnet med hele caféen. Så er der caféernes fællesråd, som kan tage større beslutninger imellem caféerne og koordinere caféernes arbejde. Over caféernes fællesråd sidder bestyrelsen. Og bestyrelsen kan så i princippet tage alle beslutninger alle vejen. Men bestyrelsen kan jo ikke sidde og bruge tid på, om vi skal have den ene ismaskine eller den anden ismaskine, eller om den skal stå der eller der. Så det gør de selvfølgelig ikke, fordi det vil også være at tage ejerskab væk for de frivillige, der så er her.
Men hvem sidder så i bestyrelsen?
Det gør de folk, som generalforsamlingen har valgt. Og der er som andre foreninger, så er der en generalforsamling en gang om året, hvor man godkender regnskabet og vælger en bestyrelse, og der regnskabet bliver fremlagt, og der er formandens beretning, og det er ligesom alle mulige andre foreninger. Og så bliver der valgt en bestyrelse.
Vil du sige, at det går sådan generelt uden de store gnidninger?
Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes, det går fint. Der er jo altid lidt, og ja, det ville da være løgn at sige, at der ikke altid er en lille smule, og noget af det er sikkert nogle organisatoriske skævheder, og noget af det er sikkert nogle persontyper, der engang imellem lige, men sådan tænker jeg det alle steder. På den måde tror jeg ikke, vi er særlig specielle. Helt typisk går det rigtig fint, fordi at projektet kører godt, og vi har fin omsætning i caféerne, og folk kan se, at der ikke sidder nogen og bliver fede på den gratis arbejdskraft, der bliver lagt og sådan noget. Så alt andet lige, så holder foreningen det, den lover. Og det tror jeg gør den meget nem at være en del af, når det, der bliver lovet, er rigtig dejligt.
Hvordan er du selv kommet med i det her Café Retro?
Siden 2007, der er lidt tilfældige omstændigheder, endte jeg op med at være med til at arrangere en lille festival i Nordsjælland, som hedder Nakkefestival, som også ligner retro lidt med, at det bliver kørt af frivillige, og man giver overskuddet væk. Altså. Der sad jeg med i bookinggruppen, hvor jeg havde alt med, hvad der havde med musik at gøre. Og book bands, og lave kontrakter, og snakke med lydmænd, og sørge for at få sat en scene op, og alt det der. Og Sofie, som var bestyrer her på caféen, dengang i midten af 2010. Hun spurgte mig så, om jeg ville være med til at starte et nyt musikteam op. Og det synes jeg lød rigtig spændende. Så det gjorde jeg. Det gjorde jeg så indtil omkring, jeg tror maj eller juni 2011, hvor Sofies medbestyrer så stoppede, og jeg blev bestyrer derfra.
Så du har sådan en baggrund i musikken?
Ja, jeg kan også rigtig godt lide at spille selv, og spille flere forskellige ting, og spillede noget rock og noget jazz og noget hiphop og nogle singer-songwriter ting, og jeg har lidt prøvet at spille mindst én musical om året.
Du spiller et instrument?
Jeg har primært spillet trommer. Det er det, jeg har øvet mig mest på i hvert fald. Men tidligere, da jeg boede i en lejlighed på Nørrebro, så var det svært at have trommesæt stående. Så endte jeg også med at spille en del guitar, fordi det var en rar måde at slappe af på. Selvom jeg har aldrig rigtig været så meget ude at spille guitar.
Er du så stadigvæk ude at spille musik også?
Ja. Og det plejer at være en gang imellem, hvis lige det passer. Jeg spiller faktisk med en af bartenderne herfra. Vi har lavet et lille projekt, så vi spillede i sidste uge, hvor der kom et par af de andre frivillige forbi. Det var rigtig hyggeligt.
Det spiller I her?
Vi har faktisk ikke spillet så meget her. Vi har mest spillet andre steder rundt omkring. I her indre byer på Nørrebro og sådan noget.
Hvad er din egen største motivation for at være her?
Jeg kan godt lide at beskrive caféen som den fedeste legeplads nogensinde. Man kan have rigtig mange muligheder for at prøve idéer af og gøre sjove ting. Og gøre dem sammen med nogle folk, som også synes, det er sjovt. Det tror jeg, når jeg skal være ærlig over for mig selv, så jeg plejer at skelne mellem det, jeg vil kalde retfærdiggørelse og motivation. Hvor at jeg vil aldrig gøre det her, hvis jeg vidste, der sad nogen og tjente penge på min arbejdskraft. Men det er egentlig ikke det, der motiverer mig i min hverdag. Det er det, der gør, at jeg synes, det er okay at gøre, og jeg fortsætter med at gøre det. Men det, jeg glæder mig til at gøre, når jeg stopper om morgenen, det er sådan, ej, så skal vi snakke om ikke vi kunne indrette det lidt pænere, eller hvad nu, hvis vi organiserer det på den måde, eller måske hvis nu vi begyndte at sælge de ting og skrive de ting på Facebook, så kan det være, at vi kunne få flere af de der folk, eller ej, det er et rigtig fedt band og sådan noget. Fedt, lad os prøve at se, om ikke, hvad der sker, hvis vi spiller hiphop for de folk, der normalt er vant til at høre singer-songwriter. Hvad sker der så? Eller sådan nogle ting. Hvis jeg skal være ærlig over for mig selv, så at være med på sådan en sjov legeplads med rigtig fede muligheder og med selvfølgelig også nogle reelle konsekvenser og sådan noget, det synes jeg er super sjovt. Altså. Det er rigtig dejligt.
Regner du med, at du sådan skal blive her i rigtig mange år?
Jeg skal ikke være bestyrer for evigt. Det skal jeg ikke. Lige nu har jeg ikke nogen præcis idé om, hvornår det stopper. Men jeg er ikke færdig endnu i hvert fald. Nu må vi se.
Men du kan leve af det, sammen med dit musik?
Ej, det kan jeg ikke. Jeg studerer ved siden af. Og med lønnen herfra og min SU, så går det rigtig fint. Så har jeg mange flere penge, end jeg har brug for. Jeg har også fået at vide, at jeg bruger væsentligt færre penge, end min jævnaldrende i samme situation. Så, men jeg skal også passe min studie selvfølgelig.
Hvad studerer du?
Jeg har taget en bachelor i filosofi fra Københavns Universitet. Så blev jeg træt af KU, men ikke af filosofi. Så er jeg i gang med at tage min overbygning på RUC i filosofi og performance design. Så nu forhåbentligvis så kan jeg give den fuld smæk det her semester, og så skrive speciale næste semester, og så er jeg færdig. Og så har jeg gået i skole i rigtig lang tid, synes jeg. Så tror jeg lige, jeg skal vente lidt mere at gå i skole.
Så kan det være, at du også får dig et andet job, end at være bestyrer her?
Ja, det kan være. Nu må vi se i hvert fald. Jeg har det som om, jeg lige skal tage en ting ad gangen. Der er alt rigeligt at se til lige her nu. Jeg er ikke sikker på, at det vil være en smart ting at bekymre sig om fremtiden på den måde. Man kunne selvfølgelig bekymre sig meget med finanskrise, og kan jeg nu få et job, og det bekymrer mig ikke så meget. Jeg tror, der er plads til mig derude også.
Det var Bodil Grue, som talte med Jon Bjernhof fra Café Retro.